Tukan ia kopasim ia din siganin. I ko koškite taka isprna, a i ja vikam sigurno kotka. Koga večerta gledam mesto, 7-6. На другија ден бехме туку у комшиката, вику, вашиот двор има нешто. Кога отидех, место 6-5. И гледам на 5 метра до мене, лисица, и викам, ти ли ми изеде кокошките, бе, пушти. Та стои ме гледа, и ја земах едно дрво и фрлих, и врна се така 2-3 метра, и па дојде каде мене, па 5 метра. И ја земах каман и почнах да хврлям по неја, и оде там зад кошарите. Ја фрлим така камак, таја отиде од другата страна на кошаро, ја хврлим така камак, таја од другата.